Já děkuji za úvod. Nevím, jestli mě všichni slyšíte, když tak se ozvěte. Protože to téma, kterým se budeme zabývat, je takové vážné a důležité, tak já bych začal vtipem. Byl to dva manželské páry seniorů, které se sešly a seděli spolu v obýváku a ten muž se začal bavit s tím druhým mužem a teď si vyprávěli a ten jeden muž říká tomu druhému: představ si, minulý týden jsme byli na semináři o stárnutí a tam jsme se učili, jak si cvičit mozek, jak procvičovat mozek a jak zabránit tomu, aby náš mozek zestárnul, abychom pořád pracovali na tom, aby náš mozek byl funkční. A ten druhý muž mu říká: prosím tě, to by mě zajímalo. To musel být zajímavý seminář. Jak se ten seminář jmenoval? A ten první muž říká: jak se jmenuje ta kytka, má červené květy, krásně voní a má trny. No to je růže přece. A, růženko, jak se jmenoval ten seminář? Takže vidíte, že některé problémy nám docela přibývají, jak postupujeme věkem dál a dál. Stáří je taková zajímavá doba, protože stáří je takové nevyzpytatelné a do stáří se člověk dostane ani o tom neví jak, ale někdy je to taková doba, kterou ani nedokážeme odhadnout. A nevím, jestli víte o tom, že jedna z nejstarších žen byla jedna žena, která se jmenovala Madame Jean Calmertová, která se narodila v roce 1875 a zemřela v roce 1997. A pokud vám dobře funguje mozek, tak si okamžitě spočítáte, že její věk byl 122 let. A k téhle ženě se váže takový zajímavý příběh, protože téhle ženě, když bylo jí 94 let, tak se rozhodla, že prodá svůj byt jednomu bystrému podnikateli, který od ní koupil byt, ale nechal jí právo dožití. Takže to, co se stalo, bylo, že zemřel ten podnikatel, zemřeli jeho děti, aniž by kdo z nich okusil požitek bydlet v tom bytě. Takže vidíme, že stáří je taková zajímavá doba, zajímavá část života. Já jsem se vlastně začal zabývat těmihle otázkami, protože jsem zjistil, že jsem se dostal přes 60 a najednou jsem zjistil, že to je nové období života. Mnoho věcí je jiných a na mnoho věcí bych se měl nějak adaptovat, měl bych si zvyknout, měl bych se přizpůsobit a jedna z takových věcí, které já dělám celý život, je, že v oblasti, která se mi zdá důležitá, tak si udělám biblické studium. S tím, že se domnívám, že abych dobře prošel tímhletím obdobím, tak potřebuju se naučit z Bible to, co Bible o tom říká, co se můžu poučit. A můžu se vyzbrojit a připravit na to, jak tímhletím obdobím projít. A proto i hodně z toho, o čem dneska budu mluvit, pochází z tohohle studia. A je to vlastně výsledek toho, že jsem se snažil i před Bohem hledat, co s tímhletím obdobím. My jsme potom byli, protože hodně cestujeme po celé České republice, máme semináře, a byli jsme v jednom sboru na Moravě. To byl sbor, kde jsme byli celý víkend a měli jsme tam asi 7 přednášek, jednu za druhou. A to, co mě tam nejvíc překvapilo, bylo, že nejnavštívenější přednáška byla o tom, jak zestárnout. Dokonce tam byli mladí lidé, středního věku, starší lidé. A říkal jsem si, no, možná to je opravdu důležité téma i pro druhé lidi. Možná je to něco, co má význam a čemu bychom se potřebovali věnovat. Není to většinou tak, že my procházíme životem a tak nějak zpracováváme věci, jak jdou, a tak spíš dobíháme ten vlak s tím, jak věci běží svým tempem a pak najednou zjistíme, že jsme v tom a vlastně nejsme úplně připraveni. Zdá se mi, že je důležité, abychom získali určitý náskok, abychom ty věci nedobíhali, ale abychom byli v tom vlaku, kterým jedeme. A pokud je to možné, abychom byli dokonce na lokomotivě, abychom mohli řídit to, co potřebujeme řídit. A myslím si, že to je důvod, proč se zabývat tímhletím tématem. Když jsem si začal číst Bibli, tak mě překvapilo, že v Bibli je nesmírně mnoho o starém věku. O stáří, o šedinách. V Bibli je toho mnoho o tom, jak projít tímhletím obdobím života. Jsou tam příklady biblických postav, které zestárly, a máme tam záznam posledního období jejich života. A na několik z těch postav se podíváme nakonec, pokud nám zbyde čas. Jenom abychom začali, abychom věděli, o čem mluvíme, tak podle Světové zdravotnické organizace je členěn období, fáze našeho vývoje od středního věku, takže existuje období středního věku 45 až 59. A to je doba, kdy nás standardně stáří nezajímá. Jednak proto, že to máme nad hlavu a nemáme čas se vůbec těmihle věcmi zabývat. Máme pocit, že nestíháme to, co zrovna potřebujeme dneska a co potřebujeme zítra, a tohle se zdá jako přepich, který je nám velmi vzdálený. Přitom ale tohle je doba, kdy už se začínáme připravovat na to poslední období života. A mnoho věcí je důležité, abychom začali si uvědomovat, začali dělat v téhleté době. Třeba jenom to, že začneme přemýšlet o tom, co dál, že budeme mít nějakou představu, nějaký plán, že nás potom nezaskočí rozhodnutí, která budeme potřebovat udělat a která budeme dělat na poslední chvíli, a v téhle době můžeme si to promyslet, můžeme se modlit, můžeme předkládat Bohu to, co je dobré a co je moudré udělat v téhle době. Další období je období raného stáří 60 až 74 let, a to je doba, kdy máme ještě relativně dost sil, pokud jsme rozumně zdraví, máme málo omezení zdravotních, a je to doba, kdy už jsme donuceni k tomu, že potřebujeme změnit rytmus. Většinou odcházíme do důchodu, mění se způsob života, děti opouští domácnost, musíme si zvyknout na nový způsob života, potřebujeme nějakým způsobem najít novou náplň života, potřebujeme se přizpůsobit. A je to doba docela velkých změn. Je to doba, kdy můžeme být zaskočeni tím, že tyhle změny jsou před námi, můžeme mít pocit, že nejsme připraveni, můžeme vnitřně souhlasit s těmihle změnami, můžeme se bouřit, ale v každém případě ty změny musíme udělat. Je to nejen změna životního stylu, je to změna myšlení. O mnoha věcech musíme začít uvažovat jinak. Dokud máte síly, dokud máte energii, jste v úplně jiné situaci, než když najednou síly dojdou. Ale musíte respektovat to, že už nemůžete tolik jako dřív. Je určitá skupina lidí, kteří se snaží udržet všechno to, co bylo. A s vypětím sil se snaží chovat, jak se chovali předtím, ale to nemusí být vždycky šťastné. Zdá se, že 75 let je takový mezník. Je to doba, kdy se posouváme do období vlastního stáří, kdy ztrácíme síly ještě víc, většinou začnou určité zdravotní problémy. Je to zase další fáze toho, jak potřebujeme upravit způsob svého života, potřebujeme mnohem více odpočívat, potřebujeme mnohem více respektovat svoje tělo, potřebujeme zvážit všechno, do čeho se pustíme a na co už nemáme síly. Musíme se mnohem víc starat o sebe. Mění se duchovní život. Náš duchovní život, který možná byl postavený na tom, že můžeme, že dokážeme, možná na tom, že my se staráme o druhé, najednou prochází velkým otřesem, protože zjistíme, že možná teď potřebujeme, aby druzí se starali o nás. potřebujeme nějakým způsobem zvážit to, kde potřebujeme požádat o pomoc a kde už sami nemůžeme. A pak je období dlouhověkosti nad 90 let. To je doba, kdy věk už je náročnější, není všechno snadné. Mě nedávno jedna žena, která je v tomhletom období, tak mi řekla, nikdy mě nenapadlo, že stáří je tak těžké. Je to doba, kdy musíme být připraveni na to, že ztratíme životního partnera. Myslím si, že některé věci, kterými procházíme v téhle době, jsou nad naše síly. Je to doba, kdy máme pocit, že Bůh nás provádí něčím, co jsme si nikdy nepředstavovali, že budeme moct procházet. A musíme to přijmout. Musíme v tom najít smysl. Musíme v tom najít Boha. Potřebujeme nějakým způsobem zvládnout tohleto období. Přestože je to něco, o čem neradi přemýšlíme, něco, čím se neradi zabýváme. Je to také doba, která má smysl a ve které Bůh od nás něco očekává. A pokusíme se trošku víc o tom mluvit v jedné části dnešního odpoledne. Chtěl bych se zeptat v tuhle chvíli, napadá vás něco, nějaká otázka, něco, co bychom měli zmínit, čeho bychom se měli dotknout, co se vám zdá důležité, co se týká stárnutí? Pokud je cokoliv ve vaší mysli, zkuste to říct. Prosím. Ne. Jo. Možná vás nenapadá v tuhle chvíli nic, ale já bych rád, abyste o tom přemýšleli během toho programu. Protože já, kdybych se zařadil do těch kategorií, tak patřím do toho druhého období a spíš tak k začátku druhého období a já nejsem ten, kdo všemu rozumí. Já bych byl radši, kdybychom společně to složili, protože vy máte mnoho zkušeností, mnoha věcem rozumíte, máte mnoho moudrosti a já mám jenom omezené porozumění, zkusme to složit dohromady. Takový zajímavý citát, který se týká stárnutí, je od Anselma Greena. A on popisuje stáří tak jako podzim, kdy mírný sluneční svit plno nádherných podzimních barev, oslavy úrody, užívání darů stvoření. Během aktivního života a při práci nemůže člověk vnímat všechno. V podzimu života můžeme začít vnímat a užívat to krásné. Nemusíme už podávat výkony, stačí jen být. I následná zima má svou krásu, je plná ticha a klidu. Ale jak podzim, tak i zima umí ukázat svou druhou tvář. K umění stárnout patří, že přijmeme podzim a zimu nejen v jejich kráse, ale i v jejich drsnosti. A přitom všem, co nás tísní, objevíme lásku, která má schopnost proměňovat a oteplovat každou životní etapu. Myslím si, že jedna z věcí, kterou tady Anselm Green zdůrazňuje, je zvláštní kontrast úžasné krásy a něčeho cenného, vzácného během období stáří. Dobrých věcí máme mnohem víc času, nemusíme spěchat, nemáme tolik povinností a něčeho, co je těžké. Určitých břemen, která jsou nám vložena, mohou být a nemusí být vložena na naše bedra, a díky kterým se dostaneme do situací, na které nejsme připraveni a já si myslím, že se ani připravit nemůžeme. Bůh nás může vést cestou, která bude na pokraji našich možností. Ale věřili byste, že i v téhle těžké cestě, pokud bude nás Bůh vedl touhle cestou, je také krása. Jsou také okamžiky, kdy můžeme být vděční. I uprostřed bolesti, těžkostí, strádání. Můžeme být vděční, ale vyžaduje to od nás mnohem víc vnitřních sil. a vyžaduje to to, že projdeme určitou proměnou. Stáří, jedna definice, stáří je když, je ti jedno, kam jde tvá žena, jenom když nemusíš jít s ní. Mnozí z nás se s tím můžeme ztotožnit, ale nesmíme to říct svojí manželce. Já bych se rád teď podíval na takovou první oblast, o které jsem přemýšlel, a tou je problémy stáří. Protože stáří přináší určité výzvy, určitá pokušení, určité oblasti, které nemusíme a nebo můžeme dobře zvládnout. A pokud je chceme dobře zvládnout, je dobré, abychom se poctivě podívali na to, jak vypadá stáří, které nemusí být příjemné pro okolí ani pro nás samotné. A tou první oblastí je pasivita, nebo odevzdanost, demotivovanost, rezignace, apatie. Stáří je dobou, kdy protože už možná nechodíme do zaměstnání, nemáme tolik jasně formulovaných povinností, nemáme jasný popis práce, tak jakoby se rozloží náš život, jakoby se rozložila naše osobnost. Jakoby pro nás bylo těžké nalézt náplň, nalézt vůbec smysl svého života a zmobilizovat se k tomu, abychom pokračovali vůbec v základních úkonech ve svém životě. Mnoho lidí ve stáří jakoby přestali žít, jakoby neměli náplň života. Pravdou je, že ve stáří se můžeme vyhnout mnoha nepříjemným věcem. Mladí lidé musí stále chodit do práce, ať mají dobrého šéfa, špatného šéfa, musí stále řešit nepříjemné věci a nemohou od nich utéct. Ve stáří některým se můžeme vyhnout. Ne všem, protože jiné přibydou. Nechce se nám ven, nechce se nám vykročit k druhým lidem. Zůstaneme sami a kontakt s lidmi nahradíme televizí. Upneme se na rodinu, kde se cítíme dobře. A neriskujeme tím, abychom vytvořili nové vztahy. Abychom hledali vztahy s dalšími lidmi, se kterými se potřebujeme poznat, seznámit se a začít s nima budovat vztahy. Kontakt s lidmi je náročnější, protože ty vztahy už nejsou přirozené. Musíme věnovat úsilí tomu, abychom měli vztahy s dalšími lidmi. A není úplně jednoduché s těmi lidmi mluvit. Protože proto, abychom s nimi dokázali komunikovat, musíme rozšířit svůj obzor. Musíme najednou začít rozumět otázkám, které my si neklademe, které si kladou další lidé. Nakonec se může stát, že už nežijeme ve skutečné realitě, že nemáme kontakt se světem, nemáme dostatečný kontakt se světem a vytváříme si umělou realitu, kde vytěsníme všechno, co je nepříjemné a všechny otázky, na které nemáme odpověď. Domnívám se, že velikým požehnáním je křesťanské společenství, kde máme vztahy s dalšími generacemi, s dalšími lidmi. Myslím, že to je neocenitelné. My jsme mluvili minulý týden s mojí ženou o jedněch známých, které máme, kteří odešli do důchodu, postavili si domek a byli nadšení, že bydlí v domku, opustili panelákový byt a najednou, po pár měsících, najednou začali zjišťovat, že se tam vlastně cítí sami. Že vlastně ráno vstanou, udělají si snídaní, ten muž odešel do práce, chtěl tam mluvit s bývalými kolegy, ale zjistil, že nikdo nemá čas. A najednou zjistili, že jsou vlastně sami. Neuvěřitelným požehnáním je křesťanské společenství, kde můžeme mít vztahy s druhými, můžeme hledat příležitosti ke službě. Ne k tomu, aby lidé byli pro nás, abychom my byli pro ně. A to je něco, co je cenné. Cenná je rodina. My máme naši mladší dceru a Jeden z problémů, kterému my začínáme v téhle fázi života čelit, je, že naše mladší dcera má docela jasnou představu o našem stáří. A ona říká to, nemyslete si, že vy budete sedět doma. Vy se budete zajímat o to, co se děje ve světě, co je kolem vás. Noučata pozvete na čokoládu, budete se s nima povídat, o tom, co oni prožívají, co řeší, o čem přemýšlejí. Takže já nevím úplně, co nás přesně čeká v našem stáří. Ale to je přesně to, co je tak snadné opustit. Protože to vyžaduje další úsilí, ale je to nesmírně důležité, abychom nezůstali sami. Zůstat sám je do velké míry naše rozhodnutí. A jediné řešení je, my musíme udělat krok. My musíme vykročit. A musíme se zajímat. To druhé je egocentrismus. Jsou staří lidé a pravděpodobně každý z vás někoho takového znáte. Staří lidé, kteří mluví jen o sobě, zdůrazňují své činy, své úspěchy, mají tendenci vyvyšovat se, zabývají se jenom sebou. A když se s takovým člověkem sejdete, tak vlastně zjistíte, že on vás tam nepotřebuje. Že on potřebuje vás na to, aby to někomu mohl říct. Ale to, že jste lidská bytost, to tam vůbec není důležité. Ve stáří mnohem více vypluje na povrch to, pokud jsme si nevyřešili svůj život. Svůj život musíme řešit před Bohem, svůj život musíme řešit s lidmi, kterým důvěřujeme a kteří jsou nám blízcí, abychom mohli mít otevřené srdce pro další lidi, abychom nejenom mluvili o sobě, abychom se zeptali. My jsme určitou dobu strávili v zahraničí a to, co nás překvapilo, že s některými lidmi, staršími lidmi, se kterými jsme si byli relativně blízko, když jsme se vrátili, tak jsme je navštívili a oni nám nepoložili jedinou otázku, která se týkala toho období, které jsme strávili v zahraničí. Pro nás to byla nesmírně důležitá doba, mnoho nových zkušeností. A oni vůbec se nezeptali. A najednou si uvědomíte, že tohle není oboustranný vztah. Tohle je jednostranný vztah. A je velikým pokušením ve stáří upnout se na sebe, nechat se pohltit sebou. Máme také tendenci ustrnout ve svých názorech. Najednou zjistíte, že nemáte otázky, máte odpovědi, ale ty odpovědi nikoho nezajímají. Je nesmírně důležité, abychom dovolili novým otázkám, které potřebují být vzneseny. A většinou je to skrze mladší generaci, skrze další lidi, skrze lidi, kteří jsou odlišní než jsme my. A to nás neklidní, znejistí nás to. Ale je to příležitost, abychom hledali Boha novým způsobem. Abychom neustrnuli v tom, co si myslíme, že už známe. Ale přitom tomu vůbec nerozumíme. Je důležité, abychom byli ochotní měnit své názory. A každý to děláme jinak. Někdo čte, někdo možná sleduje zprávy, někdo je v kontaktu s dalšími lidmi, ale je důležité, abychom to dělali. Sebelítost. Notorická nemoc stáří. Připomínáme si staré křivdy. Jsme pohlceni minulými zraněními. Nedokážeme se pohnout ve vztazích, kde máme pocit, že nám druzí ublížili. Nejsme schopni odpustit. A máme v sobě spoustu nevyřešených emocí. Jeden z důvodů, proč je pro nás potom těžký kontakt s druhými lidmi, je to, že tyhle emoce jsou břemenem, které druzí neunesou. A protože my jsme je nevyřešili, nemůžeme čekat, že za nás budou řešit druzí. Tohle je naše zodpovědnost před Bohem. A my místo sebelítosti potřebujeme předstoupit před Boha a dovolit mu, aby postupně uzdravil tyhle ty vztahy. Budeme tomu ještě mluvit za chvíli trošku víc, ale jeden z velikých úkolů stáří je minulost. A abychom uzavřeli minulost. Abychom nenesli do tohodle období věci, které jsou neodpuštěné z minulosti. Protože ty se stanou břemenem. A možná nás čekají určitá fyzická omezení, zdravotní omezení, která budou břemenem, budou těžkým břemenem. A ta jsou viditelná. Ale zatím nemusí být vidět, že podobná zranění, podobnou bolest sobě neseme uvnitř. A je důležité, aby se uzdravovalo obojí. Idealizace minulosti. Všichni k tomu máme tendenci. Dřív byl krásný svět. Všechno bylo úžasné. Dneska je všechno špatné. Ti mladí ničemu nerozumí. Já jsem nedávno, protože my jsme se nastěhovali do města, kde jsem vyrůstal, už v mém starém věku, a já jsem šel po ulici, kde jsem prostě chodil do školy, a proti mě šel takový 9letý kluk s cigaretou. A já jsem si říkal, tak já, když jsem vyrůstal, když mě bylo 9 let, kdybych tohle udělal, tak bych ušel asi 50 metrů. Někdo mě zastavil, dal by mi pár facek, přinejmenší by to řekl rodičům a těch pár facek by dostal večer. To je hrozný svět, ve kterém dneska žijeme. Jenomže je to svět lidí, živých bytostí, které Bůh miluje. A ta cigareta něco znamená. Možná znamená to, že selhala moje generace. Když všechno, co komunikujeme mladým lidem, je, že dospělo znamená mít cigaretu a mít odvahu jít po ulici. Je tohle to představa, kterou oni získali od mojí generace? A to je důvod činit pokání před Bohem. Minulost nebyla ideální, tak jako dnešní svět není úplně špatný. Hřích byl dřív a je teď. A my musíme nést milost ve světě, ve kterém žijeme v dnešní době. To další sobectví. Soustředěnost na sebe. Neschopnost myslet na někoho jiného. Schopnost, když mluvím s někým ve sboru, z mladší generace, tak se zeptám. A nejen, že se zeptám, zajímám se. Jaké to je pro tebe? Jedno z velikých požehnání, které my máme s Julkou, je, že Pán Bůh nám dává pořád do života mladé lidi. A mě až fascinuje to, že když se začnete zajímat, ti lidé se chtějí s vámi sejít. Protože je tady někdo, kdo naslouchá, kdo se snaží porozumět. Kdo se nesnaží jim dát odpovědi a říct tím, jak ty věci mají být, ale je ochotný se s nimi namočit do toho, v čem žijí. Jestli někdy byla ohromná potřeba u mladé generace něčeho takového, je to v dnešní době víc než kdykoliv dřív, někoho staršího, kdo je ochoten si se mnou sednout a je ochoten porozumět. Možná mnozí z vás máte velmi důležité poslání v tomhle věku. Tohle nabídnout jako dar dalším lidem. A vstoupit do jejich života. Ale to můžete udělat jedině, pokud jste svobodní, pokud jste nesobečtí, pokud vaše srdce je otevřené a je v něm místo pro druhé lidi. Sobectví často následek izolovanosti. Jako bychom postupně začali vytěsňovat vztahy s druhými. Všechno, co nás neklidňuje, ale nebezpečím je, nakonec zůstaneme sami. A proto i ty vztahy s nejbližšími čelí veliké hrozbě manipulace. Začneme manipulovat druhými, proto aby oni nás neopustili. Protože se cítíme sami, snažíme se nějak emocionálně na ně zapůsobit, aby oni nás neopustili. Vy už chcete zítra odjet, ale to jen tak krátce tady budete. Rozumíte, že v tom může být neskutečná manipulace? Pokud já se cítím opuštěný sám, mám potřebu používat druhých lidí, abych se necítil sám. Před Bohem tohle je ale moje zodpovědnost. Já musím řešit svoji opuštěnost, protože Bůh mě nikdy neopustí, A já musím hledat vztahy nejen ve své rodině, vztahy mimo, s lidmi, kteří jsou mi blízcí a já můžu být blízký jim. A nemůžu užívat dalších lidí k tomu, abych je emocionálně vydíral. Očekávám, že druzí se mi přizpůsobí. Mé starosti a mé problémy jsou centrem vesmíru. A nejsem schopen a ochoten vidět starosti a problémy druhých. Je to zvláštní, když jste zahlceni svými potřebami a s někým se sejdete, to ani není snad vaše rozhodnutí. Vždycky budete mít tendenci počkat na ten okamžik, kdy vy můžete spustit a teď vy začnete mluvit. Ale je neskutečné, když se s někým sejdete a teď otevřete svoje oči, svoje srdce, svoji mysl a snažíte se rozumět tomu, jaké to je být tím člověkem. S čím on zápasí. Co jsou jeho starosti, co jsou jeho těžkosti. Jaké to je být na jeho místě. Jedna z věcí, které já jasně vnímám, dnešní mladí lidé mezi 30 a 50 jsou neskutečně zaměstnaní. Jsou lidé, na které jsou vkládána veliká očekávání v zaměstnání, chronicky nemají čas, mají pocit viny, protože zanedbávají rodinu, přáli by si, aby víc času věnovali ženě, věnovali dětem. Jsou doma frustrovaní, z toho vznikají konflikty, pak mají ještě větší pocit viny. Není neuvěřitelným požehnáním, když si s nimi sednete a řeknete jim, a tomuhle já přesně rozumím. Tam já jsem byl, já vím, jaké to je. To je prostě těžké. Já jsem nedávno se sešel s jedním mladým mužem, který je něco přes 30, a on mě popisoval, jak to doma nezvládá, děti jak zlobí a on se na ně rozčílí a potom to lituje. A tohle všechno mi popisoval a já jsem mu řekl, ale Františku, takhle to vypadá. Tahle část života takhle vypadá. Neznamená to, že děláš všechno špatně. Ale pořád budeš mít pocit, že nestíháš. Protože se toho tolik důležitého děje. A to je to, co je žádáno, je víc, než kolik máme. A věřili byste, že mu začaly té slzy v tu chvíli. Rozumíte, jakým požehnáním je. Někdo starší, kdo řekne, všechno je v pořádku, takhle to je, je to břemeno, je to těžké, a takhle to vypadá a dá se tím projít. Já sám jsem tam byl. Protože jsme sobečtí, protože druzí nám nenaslouchají, velmi snadno se můžeme stát nepříjemnými, nevrlými, negativními, nespokojenými starými lidmi. Neříkám, že okolnosti nemohou být těžké. Mohou být velmi těžké. A možná mnoho toho, co neseme, může být velmi náročné. Ale pokud jsme negativní, musíme si to srovnat před Bohem. Nemůžeme zatěžovat druhé. A nemůžeme od druhých očekávat, že budou řešit náš život. Náš život je něco, co Bůh svěřil nám. A dokud máme síly, máme možnosti, musíme my řešit věci, které jsou těžké. Pravděpodobně jedna z nejtěžších věcí ve stáří je se pokořit a požádat o pomoc. Můžeme požádat jeden druhého o pomoc. Mohl by se se mnou modlit? Cítím, že jsem negativní. Cítím v sobě hořkost. Mohl by si se mnou sednout a modlit se. To další, neukázněnost a nedisciplinovanost. Často se projeví staré defekty. Naše zlozvyky, nezdravý způsob života, kouření, stravování, citové vydírání druhých, závislost na druhých, hygiena, propadneme depresi, ve stáří, jako bychom ztráceli motivaci s těmihle věcmi bojovat. A jako by atrofovalo naše sebeovládání. A tím se stáváme břemenem. Je důležité, abychom si udrželi určitý rytmus, určitý režim. Ať se mi chce nebo nechce, tohle je to, co já budu dělat každý den, alespoň určitou část dne. Potřebujeme nějakým způsobem si udržet disciplínu v těch věcech, ve kterých si můžeme udržet disciplínu. A potřebujeme kontrolovat nešvary z minulosti. Nemůžeme jim dát volný průchod. Já jsem nedávno byl v jednom městě a protože jsem tam měl čas před jedním setkáním, tak jsem šel tam do cukrárny a dal jsem si tam kávu a najednou jsem zjistil, že tam jsme sami dva s jednou starší ženou, která tam byla s kočárkem s malým dítětem. A když jsem ji tak chvíli pozoroval, tak jsem zjistil, že ona takhle kouří, že ona tak vždycky jako tajně tam. A já jsem mi říkal, paní, vy kouříte? Ona říkal, no, kouřím, ale to se může. Říkal, no, možná podle zákonu by se dalo ověřit, že se to nemůže. A pak jsme spolu si vyměnili několik vět, které nebyly úplně vlídné. To, co mě ale zaujalo, bylo, že pak za ní přišel nějaký její známý a teď se tam spolu začali bavit. A ona celou hodinu, protože já jsem tam musel hodinu sedět a na něčem jsem si tam pracoval, a celou hodinu ona mluvila o tom, jak prostě dneska mám zkažený den, dneska je to hrozný, to je prostě strašný, jak dneska, a teďka tak nepřímo mluvila o mně, ale prostě všichni věděli, že mluví o mně, a tak prostě mi to dávala vychutnat. A já jsem si uvědomil, že mi té ženy je líto. Že ona je vlastně teďka tak pohlcená sama sebou a cítila, že udělala něco špatně a zároveň se prala s tím, že prostě měla pocit viny a chtěla to svalit na někoho druhého. To je vlastně hrozně smutné. Tímhle naplnit život je vlastně strašná škoda. Potřebujeme se ovládat ve stáří a potřebujeme si udržet disciplínu. To další je odmítnutí dozrát. To je jeden citát od Henryho Forda. Každý, kdo se přestane učit, je starý. A těmu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. To, s čím nemůžeme mnoho dělat, je naše fyzická schránka. Ta podléhá zubu času. Určité orgány se opotřebovávají a s tím můžeme něco dělat, ale ne zas tak moc. To, s čím ale můžeme hrozně moc dělat, je naše mysl. Můžeme se neustále učit. Můžeme neustále být vnímaví na to, co je opravdu důležité. A jestli je něco náplní práce stáří, je to zralost. Já jsem si obsal jeden citát, který pochází od Junga. A on říká, odmítat zestárnout je stejně bláznivé, jako odmítat opustit dětství. Je nemožné prožít soumrak života podle programů vhodných pro rozbřesk života. Ranní pravda se stává pochybením večera. Musíme dozrát. Ve stáří se tomu nemůžeme vyhnout. Musíme duchovně dozrát. To je jediný způsob, jak můžeme čestně projít tímhle obdobím. Musíme přijmout nové výzvy, které jsou před námi a musíme se s Bohem pustit do toho, abychom je dobře zvládli. Vidět starého člověka, který se chová jak malé dítě, je odpudivé. Vidět starého člověka, který je zralý, moudrý, je úžasným požehnáním. A to je něco, čemu se nemůžeme vyhnout. Co to vlastně znamená, zralost? Chci popsat situaci a zkuste vy mi říct, co by znamenala zralost v téhle situaci. Babičce a k dědečkovi přijela dcera s rodinou. Její pětiletá vnučka je velmi nepříjemná. Po příjezdu ani nepozdravila a hned se hnala k šuplíku, kde má babička šití a který ví, že má zakázáno otvírat. Začala všechno vytahovat, včetně pouzdra s jehlami na šití. Zlobí, neposlouchá, nedá si říct. Její otec se na ní rozčílí a ona se rozpláče. Pokud jste tam jako prarodič, jak by se prarodič zachoval zralým způsobem v téhle situaci? Co by udělal zralý člověk? Napadá vás něco? Například. Pokusí se pozitivně to zvládnout. Navrhnout té vnučce něco, co by mohla dělat. Napadá vás něco dalšího? Jo, to je určitě docela náročná možnost, kterou bychom měli zvážit. Jenom to projít, nechat to být. Ale možná další věc, kterou bychom mohli zvážit, ten večer, kdybych já byl, řekněme, dědeček, ten večer možná pozvat toho tatínka, pozvat ho ven na kávu a zeptat se ho, co si myslí o téhle situaci, s čím v životě zápasí, jak se ten den cítil, když celý den řídil a byl po celém týdnu práce, jaké pro něho je, když jeho dcera takhle vyvádí, jak je naštvaný, když se to stane před jeho rodičem a jeho manželky, jak má pocit, že jeho žena rozmazluje jejich děti a tohle to vidíš. Takhle to pak dopadne. Možná to, že budeme mlčet téhle situaci, je nesmírně důležité a to je to nejlepší, co můžeme udělat. Ale potom také pozitivně nabídnout pomoc, nabídnout podporu, hlavně rodičům. A můžeme třeba tu situaci dobře zvládnout tím, že to dítě zaujmeme. Představte si ale takového prarodiče, který v tu chvíli se obrátí proti tomu otci té dcery a řekne mu, ale to takhle nesmíš, přece takhle nemůžeš i trestat, chudáček, podívej se, teď ona tady, blablabla. Myslím si, že tím zkomplikujeme život všem přítomným. Já nemluvím jenom o tom, jak zvládnout tuhle situaci, já umluvím o zralosti. Zralost, která má nadhled, která je velkorysá, která dokáže vidět, co je důležité. Dokáže vidět, kdy mlčet, kdy mluvit. A dokáže podpořit všechny ostatní v téhle situaci. Nejedná jenom na základě svých emocí v tuhle chvíli, ale respektuje emoce druhých. My jsme probrali teď několik problémů stáří. Chci se zeptat, napadá vás cokoliv k tomu, je něco ve vaší mysli, souhlasili byste, nesouhlasili, přidali byste něco, ubrali byste něco? Prosím?
Mm-hmm.
Určitě, asi kdo máte vnoučata, vy jste souhlasili s tím, že stáří je dobou, kdy je, vnoučata jsou radost. To, co mně se zdá důležité, je, abychom ale se věnovali vnoučatům, abychom jenom nezaplňovali svoji prázdnotu. To často je totéž. To, co budeme dělat, je často totéž. Ale jsou situace, kdy se to projeví. Role prarodičů je nesmírně cenná a nesmírně důležitá. Jenom když si vzpomenete na svého dědečka, babičku, co byly věci, které si pamatujete? Mě někteří lidé popsali situace s dědečkem a s babičkou, který si pamatují celý život. Když si s nima povídali, mluvili s nima, dědeček, který pro ně byl příkladem, to je úžasná příležitost. Co jsou situace, které byste si bývali přáli, aby dědeček nebo babička udělali? Já například až teď ve stáří vzpomínám na to, že ani jeden z mých dědečků si se mnou nikdy nepovídal v tom, že by mě vyprávil o svojí rodině. Mě to hrozně mrzí dneska. Kdyby mi řekli něco ze svého života a kdyby mě vyprávěli věci, které možná jsem se dozvěděl od někoho jiného, možná jsem se nedozvěděl. Ale já si dnes myslím, že to je nesmírně důležité. A je důležité, abychom dali vnoučatům to, co jim můžeme dát, abychom je vyzbrojili na jejich vlastní život. Napadá vás ještě něco dalšího? Prosím. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc, aby církev měla místo pro seniory, aby jim pomohla najít jejich roli. Když jste v důchodu, většinou víceméně existenčně jste zajištěný a máte čas. Máte mnoho zkušeností, mnoho věcí jste se naučili, máte mnoho moudrosti. A mně přijde, že je veliká škoda, když toho jako církev nevyužijeme. Je škoda, když jako církev kopírujeme svět kolem nás, kde lidé v tomhle věku nemají hodnotu. Nejsou produktivní, nic z nich nekouká, tak nevíme, co s nima. Protože máme soucit, tak se snažíme řešit určité sociální problémy téhle skupiny lidí. Ale církev by měla být někde jinde. To je ohromná deviza. Na druhou stranu, užiteční mohou být ty senioři, kteří zápasí se svými problémy, kteří jsou připravení, otevření, ochotní. Ochotní dávat, ne si brát. My, když jsme byli ve Spojených státech, tak to byla jedna z věcí, která nás tam šokovala. My jsme byli na křesťanské univerzitě a tam se několik starých žen se dohodlo a udělali tam takový obchod, kam lidé nosili obnošené oblečení, věci z domácnosti a studenti si tam zadarmo mohli brát všechno, co potřebovali, protože většinou neměli peníze. A to, co nás nejvíc šokovalo, bylo, to byla skupina asi 6-7 žen, které se spolu dohodly, střídali se, každý den tam byla jedna, každá udělala určitou část a všechno perfektně fungovalo, protože to nepadlo na jednu nebo dvě z nich. Nebylo to neúnosné břemeno, ale byli schopni si to rozdělit a přitom se mohli spolehnout jedna na druhou a bylo to k velikému požehnání všem lidem kolem. A myslím si, že je mnoho takových příležitostí. Myslím si, že to vyžaduje určitou iniciativu ze strany církve a určitou iniciativu na naší straně. Protože my, jenom když otevřeme oči, uvidíme potřeby. Uvidíme věci, které by šly zlepšit. Ale také to vyžaduje to, abychom už nenesli to břemeno, které by mohlo být pro nás neúměrné. Často mnoho starších lidí to neudělá, protože si řeknou, mě stejně za pár let dojdou síly a zase ty věci táhnout, na to už nemám. Myslím si, že jediné řešení je že vytvoříme tým, že to poneseme společně. A bude to únosné a může to být velmi užitečné pro všechny ostatní.
Břemena z minulosti, tak není schopen pak porozumět a otevřít se mladým. Myslím, že pokud jsem pohlcená tím a nemám vyřešené věci z minulosti, já sama ve svém životě nemám kapacitu na to, abych mohla prostě se přiblížit a byla ochotná se přiblížit druhým. Mm-hmm.
Já si myslím, že to je jedna ze základních věcí vůbec ve vztazích. Vztahy nejsou něčím, kde si můžeme jenom brát. Vztahy jsou vždycky tím, kde musí být vyvážené to, jak dáváme a jak přijímáme. A pokud chceme začít vztah s novým člověkem, velmi dobrý způsob je dávat. Dávat to, co ten člověk potřebuje, co je pro něho dobré, co je pro něho důležité. Ke svému úžasu, pokud to uděláme, zjistíme, že nakonec my jsme zbohaceni. A my také dostáváme. A myslím si, že to je určitá zralost, kterou to vyžaduje. I proto, abychom mohli sloužit.
Že neodpuštění starých věcí může být ve stáří břemenem. Můžeš ještě k tomu jednu, dvě věci přidat, víc to konkretizovat?
Já o tom trošilinku víc budu mluvit za chvíli. Jenom jestli to můžeme odložit. Myslím, že to je velmi dobrá, důležitá otázka, ale zkusme chvíli to odložit. Je něco ještě ve vaší mysli, prosím?
Jak seniori třeba pamatujou na své mládí, a mluví třeba i s mládeží, jak to bylo, co jsme, a jak jsme byli rádi, co jsme mohli dělat. A to, že nám tady schází. A jednotná odpověď je jiná doba. Co s jinou dobou?
Myslím si, že to vnímáme. Pokud se posuneme do staršího věku, vnímáme, že jsme mimo. Pro mladou generaci, pokud nejsme na Facebooku a nekomunikujeme jejich řečí, jsme mimo. A to je asi realita. Na druhou stranu, to není něco, s čím bychom nemohli nic dělat. Možná je to výzva pro nás. Možná se dostat na Facebook. Možná začít vidět, proč chodí na Facebook? Jak fungují jejich vztahy s jejich vrstevníky? Je to příležitost strašně moc se učit. Já, když jsem byl ve věku takových 40-50 let, tak jsem měl docela vytříbený hudební vkus. Ten můj hudební vkus zmrznul někde v 60. 70. letech, ale myslím si, že to nebyly špatné věci, které jsem poslouchal. Ke svému úžasu a úděsu jsem zjistil, že moje děti poslouchají najednou něco úplně jiného. Hroznou hudbu. Ale já jsem si řekl, doba se posunula, moje děti jsou pro mě úžasnou příležitostí. Pokud si rozumět další generaci, musím začít poslouchat to, co oni poslouchají. Mosty. Buduje zralý člověk k méně zralému člověku. Nemůžeme čekat, že to bude obráceně. Je to náročné, je to těžké. Svým způsobem je to škoda, protože si myslím, že každý z vás nesete bohatství, zkušenosti, mnoho věcí, které jste se v životě naučili, chyb, které dneska už byste neopakovali. A není jednoduché, jak to předat mladé generaci. Ale já věřím, že to není nemožné. Ty dveře nejsou do kořán, ale já věřím, že někde je skulinka, jak se k ním dostat. I když to není lehké. A to je důležité nejen pro ně, to je důležité pro nás. abychom pořád cítili, že jsme součástí tohodle světa. A je někdo, kdo nám leží na srdci, na kom nám záleží. A chceme tady být my pro něj.
Jak jsme mluvili o té mladé generaci, tak já s tím mám úžasné zkušenosti. Jednou tu byl jeden bratr na vizitaci a ptal se mě, sestro, jak pak to vypadá u vás ve sboru staří mladí? Já jsem říkala, bratře, to jste přišel zrovna na špatnou adresu, protože s tím já nemám nejmenší problém. A říkám, ono nestačí jenom pořád čekat, že ti mladí k nám se budou mít a že prostě oni budou mít zájem, ale my musíme staří taky vyjít jim vstříc. A já skutečně mám tu zkušenost, že někdy jsem si říkala, nevnucuješ se jim těm mladým a někdy jsem měla takový pocit, jestli to nepřeháním. Ale já k ním s láskou jdu, já je miluju, já se s nima ráda pozdravím a oni vám mě to zase vracejí. Já pozoruju, jak nemám problém s nima komunikovat, oni se se mnou pozdraví, usmějou se, prostě musíme my také trošku vycházet a nestále čekat, že oni budou ti moudřejší, že pro nás budou něco znamenat. To je první věc. Druhá věc je, že jsem vděčná Pánu Bohu, že patřím do té Boží rodiny, protože přijít do sboru mezi bratry a sestry je pro mě úžasný poklad, že vím, že i kdyby to bylo jenom to pozdravení, ten úsměv, tak mě to tak posílí, pomůže a jsem za to velice vděčná. A pak, co je vlastně problém také, co pozoruju já i na sobě při stáří, že do 80 let to všechno plynulo, bylo to všechno to nejlepší, dobrý, všechno klapalo. No a po té 80 přicházejí nemoci. A to je také takové břemeno, které máme nést. A tak zase si říkám, jakou já mám výsadu, že jsem Boží dítě, protože když už opravdu někdy ty síly docházejí, tak já mohu zpívat, jak je v té písni, jen ty mne pozvedáš, když nemám sílu jít. Jo? Skutečně my máme ke komu utíkat se, když jsme slabí a mdlí a nemusíme čekat třeba od někoho, že nás přijde pozvednout, ale máme nebeského Otce a to je úžasná věc, že tam máme hledat sílu a pomoc. Tak díky Bohu za to, že patřím do toho Božího lidu a Pán Bůh mě v tom mém věku dává úžasný dar, že denně cítím, že to je ta jeho ruka, která mě posiluje a pozvedá.
Já si myslím, že musíme velmi poděkovat a myslím, že sestra Truncová v tom, co říkala, nejen řekla velkou moudrost, ale je příkladem. A pro mě, já se chci učit, já chci naslouchat, chci se dívat, protože v něčem byste našla způsob, jak to dělat, jak žít v tomhle věku. A je úžasné, když se můžeme učit jeden od druhého. Prosím?
Chodím do toho sboru mít sílu vyjít do ulic mezi ty teenagery a zkusit jim i pomoci. Zkusit jim umět naslouchat, a protože ty lidi jsou ztraceni. Oni nevědí proč. Oni nemají zázemí, nemají s kým se podělit. A ne jim zrovna třeba povídat o Božím slově, ale snažit se je nějakým způsobem jim vysvětlit, že to jde i jinak.
Myslím si, že dnešní svět není jednoduchý svět. A kdybych já charakterizoval dnešního člověka, mladého, středního věku, starého, tak bych ho charakterizoval jako zraněného člověka. Tenhle svět je hluboce zraněný. Existuje tolik bolesti. Já pracuju s lidma posledních 40-50 let. Nikdy jsem neviděl tolik bolesti, kolik dnes. Věci se dostaly za únosnou míru. A když nasloucháte mladým lidem, ani nechcete věřit, že ve svém životě zakusili to, co zakusili. Tolik zla a tolik bolesti. Myslím si, že nemůžeme být v klidu. Pokud jsme seniori, možná to nejdůležitější je se modlit. Ale nás to nemůže nechat v klidu. Pokud někdo má ještě síly, možná je to něco dělat. Nesmíme si dělat iluzi, to není jednoduché, ti lidé nejsou otevření. Pokud je někdo zraněný člověk, odmítá pomoc stejně jako ta vyprahlá půda, která na povrchu si vytvoří slupku a nepustí k sobě nic. Nejdřív se musím dostat těm lidem a to je mnoho času, mnoho trpělivosti, musíme překousnout mnoho nepříjemných věcí. To vůbec není snadné, ale v každém případě potřebujeme něco dělat. Já bych jenom, protože nám čas postoupil, já bych se posunul tady jenom to, co jsem měl na mysli, je zralost, která předpokládá také to, že řešíme svoji minulost a myslím si, že stáří je doba, kdy musíme řešit svoji minulost. Před Bohem musíme uzavřít svoji minulost. Abychom vstoupili dobře do stáří, musíme mít uklizený stůl, pokud se týká minulosti. Nalézt pokoj ve vztahu k minulosti. A je důležitá přítomnost, abychom neviděli jenom to, co nemůžeme, abychom viděli příležitosti, které máme. Ty příležitosti jsou vždycky. Vždycky se můžeme modlit. Vždycky si můžeme všimnout člověka, který je v naší blízkosti. Pokud budeme ležet na nemocničním lůžku, budou se o nás starat zdravotní sestry, to jsou živé lidské bytosti. Vždycky se můžeme zeptat, jak se dneska máte. Věřili byste tomu, že můžete sloužit, i když jste bezmocní na lůžku? A to může být zlomový okamžik ve dni té ženy. Můžeme také dávat, i když to vypadá úplně jinak, než to vypadalo dřív. A potřebujeme být svobodní, abychom mohli žít v přítomnosti a mohli dávat v přítomnosti. A máme před sebou budoucnost. Nemůžeme žít jenom odevzdaný život čekání na smrt. Stáří je doba, kterou potřebujeme naplnit. Já bych o tom teď rád trošku víc zmínil. Já jsem vlastně hodně přemýšlel o tom, k čemu je tahle doba, kdy už se nám snižují naše schopnosti, ztrácíme síly, jako by nebylo nic před námi. Co od nás Bůh čeká? Co to má za smysl tohle období? Bůh nás vede touhle dobou, proto je důležitá. Chce být v našem životě, ale jaký má smysl? A jedna kniha, která mi velmi pomohla, je od jednoho autora Ronald Rollheiser, který je katolický kněz a on mluví o takových třech stádiích v životě. Tím prvním je základní učednictví, je to období, kdy dospíváme, opouštíme rodinu, hledáme, jak uspořádat svůj život. Formujeme svoji identitu, hledáme svoje místo ve světě, snažíme se vytvořit trvalý vztah, snažíme se nalézt svoje místo ve společnosti, své zaměstnání, poslání, studujeme. Je to doba, kdy klademe duchovní základy svého života, určitá hluboká přesvědčení. Druhou fází je dospělé učednictví, to je doba, kdy se oženíme, vdáme, máme děti a to je doba, kdy strašně moc vydáváme. Vydáváme v rodině, vydáváme v zaměstnání, vydáváme v církvi, kde sloužíme. Je to doba, kdy požadavky jsou vyšší než to, co můžeme nabídnout. Proto základní axiom téhle doby je, vždycky budeme frustrovaní. Nikdy věci neuděláme dobře, nikdy neuděláme tak dobře, abychom byli spokojeni. Pokud jste perfekcionisty, budete rozčarovaní. Ale to je tahle část života. Přitom strašně moc důležitého se děje a musíme vážit, kam investujeme své síly, o kterých se můžeme rozhodnout. Jedna zajímavá studie na univerzitě v Harvardu sledovala asi 75 absolventů Harvardu v průběhu dlouhé doby jejich života. Ta studie začala v roce 1938 a pokračuje až do dneška. A poslední kniha z téhle studie, která byla vydána, vlastně hovoří o tom, Co byly důležité faktory, které rozhodly o tom, že ti lidé, kteří byli sledováni, prožili dobré stáří, na rozdíl od těch, kteří neprožili dobré stáří? A víte, co byl závěr té studie? Víte, co o tom rozhodlo? Vztahy. Ti lidé, kteří si udrželi zdravé, přiměřené vztahy, nežili sami, prožili mnohem lepší stáří. Na rozdíl od těch lidí, kteří byli v izolaci, žili sami. Je docela důležité, abychom v téhle době nepodlehli jednomu důležitému pokušení. Tahle doba dospělého učednictví není dobou, kdy produkujeme, ale dobou, kdy budujeme vztahy. Je důležité, abychom investovali do lidí, abychom se nenechali oklamat, nesnažili se shromažďovat peníze, neusilovali o vyšší životní úroveň, o lepší dovolenou. To všechno jsou slepé uličky. Ne, že by to bylo špatné, je to úžasné, ale ne za tu cenu, že se dostatečně nevěnujeme manželství jeden druhému, že se nevěnujeme svým dětem, že neinvestujeme do lidí v církvi. A Ronald Rollheiser mluví o třetí fázi života, kterou nazývá radikální učednictví, a on hovoří o tom, že tak, jak v době dospělého učednictví dáváme svůj život, ve stáří dáváme svoji smrt. A to, o čem hovoří, je, to je doba, kdy místo své síly, schopností dáváme svoji bezmoc. Místo toho, abychom pracovali, dáváme to, kým jsme. Dáváme svůj charakter. Je to hlubší konečné sebevydání, ve kterém můžeme zbohatit lidi kolem nás tím, že dáme svoji smrt. A smrt je naším posledním a největším darem těm, které milujeme. Je to doba, kdy postupně ztrácíme schopnosti a postupně odumírají naše schopnosti a naše síly. A můžeme usilovat o to, aby to se stalo požehnáním pro druhé. Protože tím víc uvidí, co je v našem srdci. Tím víc uvidí naše postoje. Tím víc budou vnímat naši lásku. Tím víc poznají náš charakter. A on cituje Henryho Nouwena, který řekl, existuje něco jako dobrá smrt. Jsme zodpovědní za to, jak zemřeme. Musíme si vybrat mezi snahou držet se křečovitě života, takže smrt vidíme pak jako selhání a tím, že tento život pustíme ve svobodě, takže jsme darováni druhým jako zdroj naděje. Ježíšův příklad. Ježíš pro nás žil, sloužil, 3 roky veřejné služby, vychovával učedníky, ale také pro nás zemřel. A tak, jak nám dal svůj život, tak nám dal také naši smrt. A to obojí má pro nás ohromnou cenu. A my ho máme následovat. Dar naší smrti nemůže poskytnout naše aktivita. Dáváme více svůj charakter. Dáváme to, kým jsme. Následujeme Ježíše na jeho poslední cestě. Ukřižování, soud. A ukřižování představovalo utrpení a také ponížení. To je to, čím procházíme velmi často v poslední fázi života. A na kříži vytryskla krev a voda. A Ronald Rollheiser mluví o tom, že krev znamená život. To je život. A my dáváme život, který v nás ještě je, ale také voda, která umožňuje obmytí a očištění všech kolem nás. Usmíření, odpuštění. Takže my můžeme odejít usmíření a druhým dáme dar vyřešeného vztahu. Takže vztah s námi už není břemenem. A Ježíšova smrt učinila učedníky svobodnějšími, odstranila jejich vinu, otevřenějšími pro pravý život. A Ježíš zanechal svého ducha, jeho přítomnost už nebyla fyzická, ale duchovní. Harold Kushner řekl takový citát: neprokazujeme službu sobě ani jiným tím, že ze stáří děláme něco, čeho se bát. Život není zásoba, kterou jen spotřebováváme, takže čím jsme starší, tím méně života nám zůstává. Život je nashromážděná moudrost, láska a zkušenost jako výsledek poznání mnoha lidí a překonání mnoha překážek. Čím déle žijeme, tím více života vlastníme. To, co, k čemu máme velikou příležitost ve stáří, už nemůžeme dát svoje síly. A můžeme dát to, co je uvnitř. Můžeme dát to, kým opravdu jsme. Můžeme dát svoje srdce. Já si vzpomínám na mého dědečka, který, když umíral, tak byl v nemocnici. Byla to operace, která se nepovedla. A on prožíval už dost velké bolesti v posledních týdnech svého života. A moje mamka byla s ním. A to, co bylo zajímavé, bylo v těchto posledních týdnech. On jí vyprávěl spoustu věcí z celé rodinné historie, ze svého života. Věci, které nikdo nevěděl, které nikdo ani netušil. Proto ona byla takovou zásobárnou těchto příběhů v naší rodině. A ona nám popisovala, protože byla u toho, když odcházel z tohohle světa. A ona nám popisovala, že on už ty poslední hodiny byl v agonii, už nevnímal. A jeho smrt vypadala tak, že najednou se posadil na posteli, doširoka otevřel své oči, rozevřel náruč, skácel se a byl mrtvý. To bylo během komunismu a tam byl přítomný primář té nemocnice. A komentář toho primáře po tomhle byl, on řekl mojí mamince: paní Rausová, ono něco musí být. Myslím si, že stáří má veliký smysl, který mu nemůže dát tahle společnost, tenhle svět, který mu můžeme dát jenom my jako křesťané. Stáří je dobou, kdy už vidíme na druhý břeh. A už nás tolik nepoutají věci na tomhle břehu. Ale jsme mnohem vnímavější pro to, co je na druhém břehu. A to je to, co můžeme dát druhým lidem kolem nás. Můžeme je zbohatit tím, že prožíváme pokoj uprostřed situací, kdy máme všechny důvody k tomu, abychom si zoufali. Ale zbohatíme druhé tím, že vidí, že náš život stojí na něčem, co vlastně nepochází z tohohle světa. Já teď mám ještě jednu část, kterou ale nebudeme mít čas projít, a to jsou určité postavy z Bible a určitá pozorování, která se týkají stáří, posledního období jejich života. A já možná projdu jenom velmi rychle ty nadpisy. Mojžíš je velmi zajímavé. Mojžíš na konci života jakoby Izraelcům předal celou historii let, které s nimi strávil. Pátá Mojžíšova je vlastně opakováním všech věcí, plus jsou tam přidány některé nové příběhy. A domnívám se, že to byla doba před odchodem Mojžíše a Mojžíš usiloval o to, aby předal dědictví dalším generacím. Chizkiáš jsou zkoušky stáří. Chizkiáš dostal přidano 15 let života, když měl zemřít, a prošel zkouškou. Přišel hosté z Babylona, on jim ukázal pokladnici a Bůh zkoušel jeho srdce v té době. Stáří je také období zkoušek a má svoje speciální zkoušky. David, bláznovství stáří. Ke konci svého života David udělal velmi zvláštní krok. Začal sčítat bojovníky v izraelském národě. Všichni ho varovali. Říkali mu, Davide, nedělej to. David to udělal a bylo to selhání před Hospodinem. Není úplně zřejmé, v čem to bylo selhání, ale to důležité je, že to nebylo dobré v Božích očích. A David si to uvědomil, činil pokání, Bůh mu potom nabídl ze tří možností, aby si vybral to, čím ho potrestá. Existuje bláznoství mládí, existuje bláznoství stáří. Můžeme udělat neuvážená rozhodnutí. Musíme si dávat pozor na to, abychom byli dělí, abychom neudělali hloupost. A Pavel, dokončený úkol. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše, hlásat evangelium o Boží milosti. Na konci svého života Pavel měl dva cíle. Dokončit běh. Už se těšil na tu cílovou rovinku. Už potřeboval se dostat do cíle. Ale ještě byl kus cesty před ním. A je to cesta, kterou musíme uběhnout. Musíme ji projít. A to druhé, aby splnil úkol. Aby hlásal evangelium. Je to doba, kdy stále můžeme nést evangelium. Možná nečekanými způsoby. Možná jenom tím, že si povšimneme lidí kolem nás, jejich potřeb. Toho, co oni prožívají. Toho, kde oni jsou. A že jim dáme sami sebe, svoji pozornost. To málo, co můžeme dát, co ale může znamenat hrozně moc, pokud je v tom naše srdce. Pokud dáváme svoji smrt, tak jako Ježíš zemřel pro každého z nás. To je asi konec a chtěl bych se zeptat v tuhle chvíli, napadá vás cokoliv, je něco ve vaší mysli? Prosím.
Ve svém produktivním věku učitelkou a viděla jsem, jak se ty děti mění a co mě teď trápí, že oni vlastně spolu neumějí komunikovat. Jo? Oni si jobou do těch svých mobilů a tím to končí. A bojím se, aby vlastně uměli do budoucna komunikovat i se svými dětmi potom. A nevím, jak z toho ven. Máme doma vnoučata, že jo? Těch se to ještě, když jsou malí, těch se to ještě netýká. Ale vidím, jak už ty děti třeba od první třídy hrozně toužejí potom mít mobil a moc se zabývat hlavně tímhle. Tak jestli byste k tomu něco nemohl, co s tím?
V každém případě ten posun je ohromný. No? Ty zprávy nejsou úplně dobrý. Ne ani proto, že by internet byl špatný sám o sobě, ale proto, že myslím si, že velká část společnosti to nezvládá. Nezvládáme to dobrým způsobem. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří fungují hodně na internetu, ztrácí schopnost číst dlouhé zprávy. Nejsme schopni už číst složitější koncepty, číst další článek, hlubší úvahy. Vztahy se stávají mnohem povrchnějšími. Výzkumy také ukazují, že lidé, kteří fungují hodně na internetu, ztrácí schopnost dovedností v reálném vztahu. Tihle lidé se neumí pohybovat v reálném vztahu, protože jsou určité dovednosti, které jsou nezbytné pro to, abychom pozorovali druhého člověka, abychom četli správně signály, které člověk vysílá, abychom správně vysílali signály ze své strany. Ta situace není dobrá. Na druhou stranu, nejsme bezmocní. Vždycky je kolem nás pár dětí. Je pár lidí, které můžeme ovlivnit, kterým můžeme nabídnout autentický vztah. Je pár lidí, kterým můžeme nabídnout autentický vztah. Možná to vypadá jako málo, ale je to stejné jako v jedné knize, je takový příběh, že z moře vyplivlo určité mořské živočichy a ti umírali na pláži a šel tam jeden mladý chlapec se starým mužem a ten starý muž vzal jednu tu škeblí a hodili zpátky do moře, aby ji zachránil a ten mladý muž mu říká, proč to děláš, to stejně tady nemůžeme pomoct, tohle nemá smysl. A ten starý muž odpověděl, má to smysl pro tu jednu. Pro tu jednu mušli, to má smysl. A já si myslím, že to je to, co můžeme dělat ve stáří. A můžeme se modlit. Nad tím vším je Bůh a tak, jak nás možná děsí to, kam se věci budou vyvíjet, Bůh to může obrátit na dobré. On je tady stále se svojí milostí, s evangeliem. A já se nesnažím ve svém životě napravit život druhých lidí. Já se snažím nést evangelium. Já jsem si to ujasnil, že my jsme s Julkou hodně se věnovali manželstvím, rodině, vztahům, blízkým vztahům v posledních letech. A v určitém okamžiku já jsem si musel ujasnit, že tohle není ve společnosti atraktivní téma. Tohle je téma, kterému se lidé spíš vyhýbají. A já nechci změnit manželství v téhle zemi. Já nejsem apoštolem manželství. Já chci přinést evangelium. A evangelium možná právě v těch rozbitých vztazích, rozbitých rodinách má mnohem připravenější půdu, než kdy jindy. Evangelium můžeme stále nést. A stále není konec. Stále je doba milosti. Napadá vás ještě něco dalšího? Myslím, že ještě...
Děkujeme, Pavle, za tu bohatou a přínosnou přednášku a já bych se přimlouval za jednu věc. Jestli by to bylo možné vzhledem k tvému a k vašemu časovému vytížení, kdybychom tohleto setkání mohli zopakovat někdy v budoucnosti, protože určitě máme řadu otázek, o kterých bychom teďka mohli diskutovat. Mě třeba ta otázka nebo ten jeden z posledních bodů, ten dar naší smrti, tam si trošku dělám nad tím otazník, jak to pojmout, jak si to vysvětlit. Jo, o tom by se dalo asi dost dlouho diskutovat i o jiných věcech. Takže podle nebo ode mě je zde návrh a prosba, kdyby to bylo časově možné, abychom ještě v této diskuzi pokračovali někdy.
Z naší strany určitě ano, jenom je to samozřejmě otázka termínu, ale my ve stáří vlastně máme i dost času. Takže děkuji. Děkuji vám.
Tak jste už poděkovali potleskem. Já jsem opravdu moc rád, že jsem tady také dneska mohl být. Děkuju Pavlovi, děkuju Julince. Obraz, nechci na to zapomenout, že jste přijeli oba, je dobré, já se z toho raduju a je to prospěšné a jsme za vás Pánu Bohu vděční, že sloužíte tak intenzivně stále církvi. Vzpomněl jsem si na jednu větu, kterou už je to desítky let, jsem kdysi slyšel v brněnském sboru od bratra kazatele Urbana, o generaci staršího, než jsem byl tehdy já, který řekl, k stáří lidé ve svých projevech, způsobech i myšlení buď tvrdnou nebo měknou. Mockrát jsem si na to při setkáních během života s různými lidmi starými vzpomněl, jaká je to hluboká pravda. Přeju nám všem, i po té, co jsme dneska slyšeli, i po tom, o čem přemýšlíme, co nás třeba jednoho víc, druhého méně zasahuje, abychom, zase to má souvislost s tím dopoledním kázáním, aby to naše srdce měklo, bylo otevřené pro naše bližní ke slávě Boží. O tu jde, aby skrze nás ten svět, ty naši nejbližší, kteří žijou kolem nás třeba dlouhá léta, mohli zahlédnout světlo evangelia.